Daudz laimes dzimšanas dienā Twitter. Sestdien 21. martā tam apritēja tieši 9 gadi, un šo 9 gadu laikā Twitteris ir brangi paaudzies. Tam ir 288 miljonu lietotāji, dienu tiek publicēti 500 miljoni tvīti, un lai to visu tehniski nodrošinātu, kompāniju nodarbinot 3600 cilvēku. Un visai aktīva Twitter sabiedrības daļa esam arī mēs, latviski runājošie. Tvītojam pat tad, ja nav ko teikt, un ja nav par ko runāt, Jārunā par to, kāds ārā laiks, un šī nedēļa tam bija ļoti pateicīga, sākot ar neierast siltajām marta dienām, kurās, izteikti Twitteri atbalsta ugunsdzēsējiem, tie cīnās ar kūlas un citiem ugunsgrēkiem, pēc tam sašust par brīvdienās uzsnigušo sniegu un visam pa vidu abrīnot unikālo ziemeļu blāzmu un reto saules aptumsumu. Ja nu palaidāt garām, Twitterī netrūkst šo dabas parādības bilžu caur teleskopiem, profesionāliem fotoaparātiem un prastiem mobilo telefonu kamerām iemūžinātiem. Un tad jūs arī varēsiet teikt, kā Raivs Šulcs, urrā, esmu redzējis gan ziemeļblāzmu, gan saules aptumsumu. To visu Twitterī. Interesanta tendence gan ir tiem, kuri nav redzējuši tie, neskapēc uzskat, ka ir tādi vienīgie, unikālie tā Endijs, kam savu vārdu patīk rakstīt ar ļoti daudziem es, sūkstās visi redzējuši to ziemeļblāzmu un saules aptumsumu, bet es ne vienu, ne otru. Akās dzīve turpinās, viņš sev mierina. Arī Ilva vēlas noskaidrot, vai tiešām ir vienīgā, kur neredzēja ziemeļblāzmu. Nu nēs. Daži cilvēki arī naktīs guļ. Par unikālām parādībām turpinot šondēļ otrdienas vakarā novērot vēl viena Edgara Bāliņa precīzi fiksēta, cilvēks sociālajos tīklos publicē unikāla parādība Latvijā – cieņu pret prezidentu. Pret Igaunijas prezidentu, kurš tajā laikā intervējas Latvijas televīzijas ēterā. Protams, šondēļ bija arī toksiskais un potenciāli bīstamais datums 16. Marts. Kopumā aizvadīts mierīgi un pieminēšanas vērts šķiet vien ir Rīgas mēra Nilušakova paustā pateicība pilsētniekiem par pasākumu neapmeklēšanu un ignorēšanu. Daudzi, ne tikai Inga Papārde, tagad gaida arī Nila Ušakova pateicību 9. Maijā par pasākumu neapmeklēšanu, bet patiesībā jau, lai ko arī Ušakovs darītu vai teiktu, kādam tas noteikti nepatiks. Iedomājieties, kāda reakcija būtu, ja Rīgas mērs teiktu paldies visiem tiem, kuri 16. Marta pretrunīgos pasākumus apmeklēja. Bieži jau sanāk Twitter apskatā pieminēt Ušakovu kā aktīvu un pretrunīgu politiķu, kurš nebaidās no sociālajiem tīkliem un galu galā Ušakovu mediju padomnieks ir vienīgais, kurš Twitter apskatu ir lūdzis atvainoties. Atvainoties par apgalvojumiem, kā atšķirībā no nacionāļiem, kur naska lielās ar saviem demogrāfijas ultimātiem, Rīgas mērs arī ko dara lietas labā. Un šondeļ ir apliecinājums tam, ka Twitter apskatam bija taisnība. Rīgas galva vēst priecīgus jaunumus Toms Ušakovs ir klāt. Vārdu akceptējus esot gan latviešu, gan krievu vecmāmeņu, un liels paldies arī Rīgas dzemdību nama kolektīvam. Tā viņš raksta sociālajā tīklā Twitter. No neizprotami naidīgām reakcijām līdz patiesi sirsnīgiem apsveikumiem, tāda ir Twitter lietotāja reakcija. Daļa pat metas domāt jaundzimušajiem vārdu, virknējot to zem tēmtura, prognozē Nilu. Citi to nosoda, piemēram, Gatis Ločmelis, pārliecināts, ka mazajam Ušakovam piestāvētu vārds bezmaksas. Tikmēr Nellija Ločmele žibina dusmīgus skatus visapkārt sakot, pilns ar reālām tēmām, kāpēc ir jāaiztiek tikko dzimis bērns. Stulbi un nesmieklīgi. Bet aktīvo ņemšanos ap jaundzimušo trāpīgi rezumē sociālo mediju pētniece Līva Brice. Principā pateicoties prognozē Nilu, tēmturim var runāt, ka Latvijas sabiedrība tādajādi apmierina savas vēlmes pēc troņmantnieka ažiotāžas. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.